Daniel Papa. Dato a Cateva. Devo chiudere il conto. Il cade di avermi. Appello di darmi. Da visse. Par valsts amata personas funkciju izpildošanu, citai valsts amata personai ilgstes simajā apgūdes skolā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
9.
Jānis?
Par.
10. Jā. Pret? Atturās?
2.
2 atturās. Lēmas pieņemas. Par sabiedrības attīstību apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu atbilstoši dabas resursu nodokļa pieaugumu. Kādi iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem gomas lēmumā numuru 423 par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs. Par deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par. Vietas balsojumā nepiedalās. Par.
11.
Vienbalsīgi. Uzņemot turās. Lēmums pieņemts. Par daļēju transporta izdevumu sekšanu uz skolēm nogādāšanu uz vispār izglītojošo vidusskolu. Ir iebildumi deputātiem? Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par papildus finansējumu piešķiršanu. Vai deputātiem iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem pašvaldību 2017. Gada budžetā. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par ilgstas novadā dzīvojuši iedzīvotāju apsveikšanu Ziemassvētku. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu grozījumus no pašvaldības 13. Gada 31. Janvāra saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem ilgstas nodu pašvaldībā precizēšanu. Vai deputātiem ir atbilstams? Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par publiskās apspriešanas rīkošanu, ražošanas objektu būvniecībai Lūdzu pilsētas teritorijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
12.
Iebalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūzes novada attīstības programmas 13. un 19. gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšana. Vai ir iebildumi deputātiem?
Nā.
No. Lūdzu balsojumu par?
12.
vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pilskalnes pagastā atsevināšana. Deputāti iebildumi? Nav. Lūdzu, balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pilskalnes 10.1. Ilūkstē atsevināšana, nosacītās cenas un izsolas noteikuma apstiprināšana. Ja nav iebildumi, tad lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Pašvaldības nekustamā īpašuma Alejas ielā 5A, Subate, atsevināšana, nosacītās cenas un izsolas noteikuma apstiprināšana. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par adreses piešķiršanu ilūkstēm. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu ŽU Ilūkstes pilsētām. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgās zemes vienības Krastielā 17. Subatē nodošana atsevināšanai. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par adreses un nosaukumu maiņu no Kaspari uz Spēkavoti. Darbinies pavests. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai Debenes pagastā. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai Debenes pagasts. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu individuālam komersantam Debenes pagastā. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienlību atdalīšanu no īpašuma Vietas pagastā un jaunu nosaukumu piešķiršanu.
Balsojumā nepiedalās.
Kur ir piefiksēt?
Nāc, ka nepiedalās.
Pārējie balsojumi par.
11.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu SA Vietas pagastā. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Un neizstriptā zemes nomas līguma pagarināšana RM Vietas pagastā. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par neizpirktā zemes nomas līguma pagarināšanu AP Vietas pagasts. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu JG Vietas pagasts. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu kooperatīvai sabiedrībai Pilskalnes pagasts. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par neizstriktā zemes nomas līguma pagarināšanu RV Pilskalnes pagasts. Nav viena uzmanība lūdzu, balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par 26. oktobra 2017. Gada domas lēmuma numuru 390 atcelšanu. Iebildumu nav, lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Zemes nodas līguma pagarināšana MN Šēdere. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Zemes nodas tiesību izbeigšanu īči Eglēnis Pavests. Iebildumu nav, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Zemes nomas tiesību izbeigšanu ubi Eglēnis Pavests. Iebildumu nav, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes vienības Eglēnis Pavestā nomas tiesību izsoli. Iebildumu nav, lūdzu balsojumu par.
10.
Pret.
2.
Atturās nav. Iebalso nav. Lēmums pieņemts. Līdz ar to darba kārtības. Visi jautājumi, visi tīti un domas sēdi slēgts.